Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd, derslerimizden devam ediyoruz. Hem biz ötken derste alganı, en zor günahlarının birisi, Allah karşında indi, en korkunuşu, en zulümlüsü deyiginde, o Allah'a tingeşlik kılığı. Yani Allah bilen bir retten bütün ilahlarga ibadet kılığı. Hem kim tevbesiz ulayken şuşu günahdan indi, Allah-u Teala onun uğruna mengilik cehennem dediğinde. Kalan günahlarını Allah-u Teala dilese afu item dedi. Hem bugünkü dersimizde silahşır biz ikinci derecede olan, ikinci uğrunda durgan indi zor günah. O kişi ötürü. Yani haksız kişinin indi kanun koyu, hem onun canın alı indi. Çünkü kişini Allah-u Teala bar etken, bu dünyaya yaraltkan, ham ulğına haqlı onun canını alırğa. Bütün bir kişinin de haqqı yok indi. Kişinin bir sebepsizge, bir haqsızga onun kanun kıyır, onun canını alırğa. Yani ötürürge. Yani bu kişi ötürü İslam dininde en korkunç günahlarının birisi olup tura kişilerge qarata kılgan gamellerden indi. İndi Allah'a tindeşlik kılı anladık, bu ilahe bizge qarata kılgan günah. Kişilerge qarata kılınan en korkunç günah o kişi ötürü bulup tura. Çünkü kişi bir-birisi bilen aralaşıp yaşay cemiyette, bir-birisi yaşay almıyor. Türlü işler işlegende, türlü münasebetler kılganda birer nizak çıkıp indi, gelişip bitmeu arkasında ya ki bir-birisini indi. Dürüst anlaman arkasında soğuşup gitip indi, hem onda bırak kral alıp bir-birisini tencereler yasap ötürüge mümkün indi. Hemen kişi şuşundu vaqtta da uyau bularga tiyiş. Eğer de indi kişinin ötürüyken, onun artından indi qatı azap bulası. Hem Allah Subhanahu wa Taala bir kub ayetler, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kub hadisler kile şuşu haqsızga, nuhaqqa kişi ötürü turunda indi, kişi canın alı turunda indi. En birinci ayet Nisa suresinin 93. Nisa suresinin 93. ayeti bulup tura Allah subhanahu wa ta'ala ite وَمَا يُقْتَ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala ite eğer de bir kişi de anlı ravuşta bile tırıp de birer mümin musulmanını ötürse de onun cazası de tamuktu, yani cehennem bulurdu. Hem ulanda de menge kalırdı. Hem o oturuşuğa Allah aşılı bulurdu, onun lanatı, yani kargışı bulurdu. Hem ona indi bu kişiye zor azap nazırladı. Yani bu ayet indi bizim tüp delil bulup tura. Birer min musulmanını birer kişi bile tırıp ötürüyken, anlay, yani ötürem deyip. Niyetli yakimi baştan ötürüyken niyetliyken, anlayıp işliyken, mındı kişiye bir katı indi. Azaptı, hem Allah'tan lanatı bulurdu. Çünkü bütün kişi yalış da ötürüge mümkün. Şulay mı? Ya ki unutulup, ya ki maşinada barında bir kişi yürüp çıkı, ya ki anda yol faciasında mesela maşina karşısına çıkıp basıp, türlü yol hareketi yasa. Bunda yalışlık vakitinde indi bu ayet kalmıyor. Nasıl indi Allah Teala tevbe kılıp gafu sırasa indi, yalışlıktan gitkendi indi gafu ettile. Melekin bela durup indi, Rusça aytsak, spetsialni ishlasa deganda niyatlab bu vaqtda indi shu Allohning la'natinda bo'lar ham bir qat indi g'azab bo'lar. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi Buxoriy jundida kelatgan hadisinda: "Law anna ahlas samai va ahlal ardi ishtaraku fi damil mu'minin la'akkabahumulloh fin nardi." Bir mu'minni qonun tug'ida yer ham ko'k ahllari birga bo'lsalardi hem Allah-u Teala'larını tamukta yandırırdı. Eğer de indi birer kişi indi cemaat bilen yiyilip karar çağırsa, ya bu kişinin ötürgeye gerek deyin, Allah da her bursuna da deyin, her şeyde tamuk, yani cehennem gazabı ezirledi deyin. Hem şulay iki musulman kişisi de, Allah'a iman getirgen kişisi de, bir-birisine soğuş bilen çıkayken, Allah Teala ikisi de cehennemde bulaşaktı. Mesela birisi kural tuttu, hem ikincisi de hatta saklanan bir kural tuttuyken ikisi de değil, herse de cehennemde buladı. Çünkü buna delil bulup dura, Müslim cihintindekiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de, "İzel teqa muslimani bi seyfihime فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. Әгәр дә ике мусульман кешесе дә бер-берсенә кулларына кылыч тоткан хәлдә булып ты һәм берсе икенчесен үтерсә дә икесе дә тамукта ди. Һәм сахабалар инде гаҗәпләнеп сорадылар: "Ни өчен соң үлгәне дә җәһәннәмдә ди? Үтергәне генә түгел, ә үлгәне дә җәһәннәмдә ди?" Һәм пәйгамбәр үзе әйтте, аларның икесе дә җәһәннәмдә ди, чөнки аларның икесе дә бер-берсен үтерергә әзер иделәр. Ягъни корал тоткач, инде булар икесе дә әзер бер-берсен үтерергә. Чөнки әгәр үтерергә әзер булмаса, корал тотмас иде. Тегесенә әйтер иде: "Мен син корал тоттым, мин үтерергә, мәләки мин син үтерергә теләмим. Син мусульман кешесе, мин мусульман кешесен үтерергә ярамый" дип корал тотмый икән, инде Аллаһ Таала бу вакытта бу кешене кичерәм, ләкин инде ул корал ала икән, инде бәрбер саклану чарасын, бәрбер үтерәм дип бу вакытта нәрсә диде? Пәйгамбәр хасан ул үз иптәшен үтерергә әзер булган иде. Шуңа күрә дә ниятләре белән дә бер-берсен үтерү булганлыктан да Аллаһ Таала аларны икесендә тамукка кертә диде. Һәм Пәйгамбәр хасан шулай Муслим җыентыгында әйтә: "Әгәр дә мен сәллә алейне сейф, фәлейсә минне" ди. Әгәр дә бер кеше безнең өстебезгә кылычын чыгарып килсә ди, ул кеше бездән түгел ди. Ягъни мусульман кешесе мусульманга каршы инде корал белән беркайчан да килергә тиеш түгел. Ә бу төп нәрсә. Хәзерге көндә инде күрәбез, дин исеме белән кайбер инде үзләрен мусульман атаган кешеләр нишлиләр, хәтта мусульманнарны да үтерәләр, анда мусульманнарны җәзалыйлар. Менә бу безнең динебездән түгел. Мусульманнарны да һәм мондый кешеләрне дә инде бер хаксызга инде үтерү канун кую. Ә бу ислам динендә катыл тыелган. Ә кем инде дин исеменнән анда кеше канын куя, кеше җанын чыгара, инде бу ислам диненә кагылмый. Чөнки Пәйгамбәр сасан нәрсә ди, бездән түгел диде андый кеше. Һәм шулай ук бер-береңә үтермәсәң дә кеше үтерә торган, кеше үтереп була торган коралларны юнәлтергә ярамый ислам динендә. Мәсәлән, пышак, анда балта, яки анда чүкеш, мәсәлән, нимә? Шулай кабак, мәсәлән, ышлай бирләр. Алар белән кеше үтереп була, шулаймы? Анда чүкеш белән инде башына суксаң, шулай кеше үләргә мөмкин. Кабак белән анда йөрәгенә каласаң, йөрәгенә кереп үләргә мөмкин. Пышак белән әйтеп торасы юк инде, балта белән дә әйтеп торасы юк инде. Хәтта шаярып та, менә мондый кеше үтереп була торган коралларны мусульман кешесенә һәм гомумән инде кешеләргә юнәлтергә ярамый. Мондый кешегә фәрештәләрнең инде ләгънәте була. Һәм моңа дәлил булып тора инде Пәйгамбәр сәлләм әйтте, Баззар җыентында килә торган хәдистә: "Иза шәһәрәл муслиму аля ахихи силахан, фала тазалу малаикатуллаһ тәлъануһу хәтта яшимаһу анһу" ди. Әгәр дә бер мусульман үзенең дин кардәшенә кылыч белән сугарга теләсә ди, галимнәр әйтте инде монда гомуми кораллар дип кеше үтерергә яраган Аллаһ Тәгаләнең дә фәрештәләре аңа кылычын кире куйганчы ди, ягъни шушы кешене үтерә торган коралны кире куйганчы ди, лянат укырлар ди. Менә бу дәлил булып тора, хәтта шаярып та кардәшенә корал белән юнәлтергә ярамый. Менә мин сине үтерәм дип анда үтергән ниятең юк, әмма син шаяртасың яки куркытмакчы буласың. Бу ярамый ислам динендә. Яки инде балта тотасың да, һәм мин синең кирәгеңне бирәм дип. Менә бу кадый тыелган шушы коралыбызны төшергәнче безгә лянат булып тора фәрештәләрдә. Шуңа күрә шаярып та, ниятең булмаса да, корал күтәрергә ярамый мусульман кешесенә. Һәм гомумән инде хаксыз бер нинди кешене дә үтергә ярамый, бу бик зур гунахлардан булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля Исра сүрәсенең 33-нче аятында әйтә: "Вә ла тактулу нафса аллати харрамаллаһу илля билхак". Аллаһ харам иткән җанны хаксыз үтермәгез ди. Менә бу төп дәлил булып тора. Гомумән, анда нинди генә кеше булуына карамастан, хаксызга бер кайчан да кеше үтерергә ярамый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля икенче сүрәдә әйтә: "Әннәху мән катала нафсан бигайри нафсин ау фасадан фил арди фәкәннәмә катала нәс җәмиан ва мән ахья фәкәннәмә ахья нәс җәмиан" ди. Дөреслектә ди, бер кеше ди, икенче берәүне ди үтерсә ди, бу ди бөтен кешелек дөньясын үтергән кебек булыр ди. Һәм берәр кешене үтерә алган рәвештә дә үтермичә исән килеш калдырса да, бу бөтен кешелек дөньясын исән калдырган кебек ди, әҗер савабы алар ди. Менә монда берәр кеше белә торып кешене үтерә икән, белә торып бер нахаксызга, бер гаепсезгә дигәндәме, бу вакытта бөтен кешене үтергән хәтле гынах алар ди. Менә бу нинди куркыныч зур гынахның булуына дәлил булып тора. Һәм шулай ук, әгәр дә син кешене үтерә алдың икән, һәм Аллаһтан куркып үтермәдең икән, син барлык дөньяда кешене инде терелткән, яшәткән кебек әҗер савабы алырсың, ди Алла субхана ва тааля. Һәм шулай ук бик мөһим мәсьәлә, хәзер киң таралган инде ул балалар үтерү. Элеккеге вакытта да инде гарәпләрдә шундый таралган булган, кыз балаларны үтерә торган булганнар. Кыз бала туса, аны тирләй күмә торган булганнар. Гомумән инде аны яшәтергә тырышмаганнар инде. Хәзер көндә дә бала үтерү бар. Киң таралган. Ничек диярбез? Без аны ха аңлатып китербез. Әмма ләкин бу бала үтерү фақирлыктан куркып, яки ничек ашатырмын мин аны, ничек итеп киендеремен мин аны, ничек итеп укырга кертермен, фақирлыктан куркып бала үтерү шулай ук зур гунахлардан булып санала. Һәм Алла субхана ва тааля Исра сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Вала тактулу аулядукум хашиятан имлақин нахну нарзукукум ва иякум инна каталтухум кана хиффатан кабира" ди. Хәйершиликтән яки фақирлыктан куркып балаларыгызны үтермәгез ди. Аларны да, аларны да ди, һәм сезне дә ди, без ризыкландырабыз ди. Аллаһ субхана ва тааля ризыкландырам ди. Хакыйкатьтә аларны үтерү ди зур хата, зур гунах булды ди. Һәм шулай Аллаһ субхана ва тааля Ан'ам сүрәсенең 151-нче аятында әйтә: "Кул тааалу атлу ма харрама раббукум алейкум, ала тушрику бихи шайа, ва бил валидейни ихсана, ва ла тактулу аулядукум мин имлаакин, ва нахну нарзукукум ва ияхум, ва ла тақрабу аль-фавахиша ма захара минху ва ма батан" ди. Пәйгамбәрбезгә әйтергә куша Аллаһ тааля: "Әй килегез, Раббыгыз сезгә харам иткән нәрсәләрне ди, сезгә аңлатам ди. Аллаһка бер нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз", ягъни үткән дәрестә алганча инде Аллаһка бер кемне дә тиңдәш тотырга, бер дәрәҗәдә куярга тиеш түгелбез. Һәм ата-анага изгелек кылыгыз ди. Һәм инде менә бүгенге темага багышланган дәлил: фақирлыктан куркып ди, балаларыгызны үтермәгез ди. Сезне дә һәм аларны да без ризыкландырабыз ди. Һәм фәхиш бозык эшләрне ашык булганда, яшерен булганда да якын бармагыз ди. Менә бу ничек итеп бала үтереп була? Хәзер көндә нәрсә киң таралды? Аборт ясату. Менә бу аборт ясатулар бөтенесе дә шушы аяткә туры килә, диде галимнар. Кеше аборт ясата икән, ул шушы баланы үтергән хөкемен ала. Чөнки бүгенге көндә әтиәниләр нишлиләр, балага уза икән, о, ничек үстерәм инде мине, нәрсә ашатам инде, нәрсә киендерәм инде, дип куркып аборт ясаталар. Менә бу аятка турыдан туры инде алар туры килә. Ачлыктан, фақирлыктан куркып, Аллаһ тәала балагызны үтермәгез ди. Алар инде ачлыктан, фақирлыктан куркып балаларын үтерәләр. Һәм Аллаһ тәала әйтә: "Сезне дә ди, аларны да мин ашатам" ди. Чөнки күп кеше уйлый, на бу ризык табу, кәсеп итү ул бездән тора ди. Юк, без сәбәп кенә кылабыз. Нәтиҗәдә Аллаһ тәала бирә. Һәм шунысы бик гаҗәеп, элеккеге вакытта, сез үскән заманада инде безнең әти-әниләр үскән вакытта алар бик күп иде. Шунысы гаҗәеп, ул вакытта инде ашарына да юк ик, киеме дә юк ик, анда апалардан, абыйлардан калганнарын кияләре, балалар торырга зур йортлар да юк ик. Әмма ләкин алар тәвәккәл булды. 5-6 унышар бала алып кайталар. Курыкмадылар, берсе дә аборт ясатмады. Ә хәзерге көндә ризыкларыбыз күп, йортларыбыз зур, әмма ләкин инде куркалар нәрсәдән? Фақирлыктан, хәйершиликтән. Киресенчә буларга тиеш бит, элек куркырга тиешләр. Вата ашау да юк, киим дә юк, йорт та юк. Хәзерге көндә киресенчә байлык бар, әмма ләкин нәрсә? Курку бар. açlıktan, fakirlikten əlik, ədi babaları birisi də qorxub durmanı, təvəkkül bulanı, balanı da kub alıb qaçqanını. Hazırki vaqtda nişilər bu zəiflikləri arxasında Allahqa təvəkkülləri bulmağın arxasında indi şuşunda zor qılaqını qıla başladılar. Həm bu rizq aşatı deyəndən küp kişi aytır, bir kəsib itəsi var, işin tabası var, nişə gitib məni toyundıram deyib. Amma ləkin bey Allah təala aytdı məni rizqlandıram deyib. Çünki biz unutmasqa tiyişmiz. Kim bizga ishin bera, kim bizga shu kasbni bera? Kishi o'ylaymna kasbni, ishni o'zim topam deb, oqshani o'zim topam deb. A senga shu ishinga borib, shu ishinga borirga, shu oyoqlarni kim bergan? Shu ishingni tutib ishlarga qullarni kim bergan? Shu ishingni tuzib etib ishlar uchun unga qarorga ko'zni kim bergan? Hamg'umman shu ishni kim borliqqa keltirgan? Borisinda Alloh taolo beradi. Hamna qay bir kishi aytam, men o'zim kasb etam, o'zim topam, borasida o'zim buldiram deb. A o'ylab qaraganim bor, men bir turish kishilar qay vaqtda safarlarga ketadilar, uzoq 3-4 oy bo'yi ishlaydilar, bir turishib kasb etadi, ammo lekin xo'jalari nishli kiri qaytarib jibara, xizmat haqqini to'lamay. Ammo lekin bir sin turishdan ishlardan nishlab son oy soqish olib qaytmadi. Mana kishi onlarga tiyir. Әлі ішләуіне, кәсіп етуіне ақшалы болдым, ризықлы болдым деген сөз түгіл. Аның әлі нәтижесі бар. Нәтижеде Аллаһ Тәғала сиңа хизмет хақын бере ме, юқ ма? Кіші қар уақытта да шуны аңларға тиер. Біз кәсіп етіп кіне, біз тырышып кіне, әлі біз ризықлы бола алмаймыз. Аллаһ Тәғала берсе кіне, хайырлы нәтижесін, біз ризықлы бола аламыз. Біз хизмет хақ ала аламыз. Ә кіші гүл өзіне таяна. Na men ishlim, men tobam, men buldiram deb. Yo'q, Alloh taolo bersagina biz buldira olamiz. Ham bog'chalarda ishlaganda shulay bo'ldi. Baranga o'tirtamiz, qoriyib shubini o'tiradiganda tizini egamiz, suvini siypamiz. Ammo lekin bularga mumkin oxir shakda baranga bo'lmas qolar mumkin. Chunki natija Allohdan. Sebepten gine tuğul. İyi biz Allah'a tevekkülleb sebebin kılırga tiyişbiz. Ama lakin eli sebepten gine bütün nersede durmayız. Netice Allah Teala'da. Şuna kure biz onlarga tiyişbiz. Tevekkül kılıp yine sebebin kırışkeş Allah Teala'dan sorarga tiyişbiz. Sebebinin neticesi Allah Teala'dan bulunu bir kaşamda indi unuturga yaramay. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amdan sorağış, en zor günahlarını yine Müslüm Ciyon'da kilitlenen hadis. Qala racun ya Resulullah, eyyü zenbin ekber indallah. Qala ted'u lillahi nidden ve huve khalaqak. Qala thumma ey qala en taqtule veledeke mekhafete en yut'ana ma'ak dey. Bir kişi dey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dey, ey Resulullah, qaysa günah Allah karşında en zoru dey. Uzunne şuşa barlıqa kittirgen Allah-u Teala'ya tindeş kılığı dey. Ondan sonra dedi, senin bilen birge aşağılığından korkup da uz balanı oturuyor dedi. Yani kişi benim bilen aşayacak, benim rızıkla aşayacak deyip, abort yasayken, balasını oturuyken, ya bu indi şuşu ikinci uğrunda tıratıran en zor günahlarının birisi. Şuna göre ya bu indi bizim ayetler, hadisler buldu, kişi oturanın indi zor günahı durunda indi. Kaybır kişi aytır, Narsaga biz mana endi tagi yuranamiz kishi o'tirib turganda biz bitini kishi o'tirmaymiz deb, ammo lekin keng qulash keng taralgan aybir mana bu abort masalasi kishi o'tiruv bilan bir darajada bo'lib turadi. Shunga ko'ra biz mana bu abort yasatuvdan kishi o'tiruvni teng ekanini anglatirga, jitkiriga tiyishmiz. Bigrakda mana balalarimizga, anoqlarimizga mana bu qo'rqinch shirni endi biz ularga anglatirga tiyishmiz. Çünkü Allah saklasın ve Allah karşında Allah'a tindeşlik kıludan kala ikinci en zor günahlardan bulup dura. Hem elhamdülillah hazır ilikigi şekilli indi rızıksız kiyim bulmağın, yurt bulmağın şırtı ol. Elhamdülillah yurtlarımız zor, aşarga rızıkımız var, kiyimler tutulup базарларда кибетлерде кийим тулган. Алхамдулилла, иш яраткан, иш сүйгөн кишиге иши да бар. Аллах Таала инде ризыксыз калдырмай. Шуңа күрә инде ачлыктан, фақирликтан куркып, бала үтүрүдөн инде сакланырга керек. Һәм гомумән инде кеше канын куюдан, кеше жанын чыгарудан инде Аллах Таала үзе имин кылсын, ялгышлык белән дә эшләүдән Аллах Таала безне сакласын инде. Һәм гомумән Аллах Таала тәүфик бирсин безгә, үзе яраткан, үзе риза булган гына изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك